Jiġu prota nilqakom għaldar boħra għal programm ieħor fis-sensiela traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja mqaqla ta' Caravaggio miegħi passoltu għandi il-professur Kiċċi Berras, il-kap ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fejn l-Università ta' Malta, li qed ifornina b'din informazzjoni interessanti. Kiċċi, nsellimlek l-aħħar darba konna semmejna x-xogħol li kien għamel Caravaggio u anki il-mod kif instab wieħed mill-kwadri tiegħu fl-Irlanda, però peress li parti minn din l-essenzjela hija il-kontroversji u l-traġedji ta' Caravaggio, forsi tix nitkellmu dwar il-kontroversja marbuta ma' dak il-kwadru Amor Omnia Vincit. U titkellem forsi dwar il-kontroversja, għaliex kontroversjali da'
l-Amor Omnia Vincit, Amor Omnia Vincit bil-Latin l-imħabba
tirbaħ kollox.
L-imħabba tirbaħ kollox. U l-imħabba tirbaħ kollox, l-ikonografija ta' dan il-Cupido, Cupid, dan l-għalla tal-imħabba, u da' Caravaggio, Peter, ġuvni, tfajjel, Erwin, letteralment Erwin, għed kważi kważi Peter minn faċċata, b'saqajh miftuħin, ħares dritt lej l-ispettaturi kważi jitħaq.
Jinki
dan l-spettaturi għandu ġwenħaj, għandu zom vleġeċ fideħ, un bat mal-art, hemm numru ta' oġġetti, hemm oġġetti tal-mużika, hemm oġġetti tal-kant, hemm oġġetti tal-arkitettura, hemm armatura, hemm jisom dokumenti u hemm ukoll globu. Fil-verità dan il-kwadru huwa allegorija tal-Markiż Vincenzo Giustiniani li kien ikkommissjonah. Illum dan huwa kwadru ikoniku, fis-sens li meta ngħidu iconic jiġi kwadru famużissimu. Qiegħed Berlin min irid jiggugel jaħħa isibu ssibu fil-posters issibu fil-kotba kwadru famużissimu. Però fil-verità dak kien kwadru li ftit nies jaraw. Ġifieri dak kien kwadru li kien f'dak li ngħidulhom il-private quarters tal-Markiż magħluq għall-ħbieb u għall-ħbieb. Tiegħu għal min jimur jilab il-karti għandu għal nal dawk letterament il-ħbieb. Nafu wkoll li kien hemm drawwa wkoll li ċertu kwadri jinżammu għal purtiera li inti kollok purtiera u
inti raġuni għaliex għandek il-purtiera.
Inti tiftu dan il-kwadru. Ġifieri huwa kwadru b'saħħtu ta' ikonografija, b'saħħitha. Saħħita ħafna. Il-kontroversja minn fejn tiġi? Il-kontroversja tiġi għax. Ikun hemm artist ieħor, Giovanni Baglione, issa da Giovanni Baglione tiġa Caravaggio kien beda jaxxaqa
miegħu.
Ġifieri tiġa naraw li aħna hawnhekk qegħdin issa fl-1603 li fl-1601 Caravaggio jiġi arrestat għax iġġielet ma' Giovanni Baglione u Mausolini. Mausolini kien jisu l-assistent ta' Giovanni Baglione. U ġilet magħhom joħroġ biċ-ċar għax daw bdew ipitru fuq l-istil tiegħu.
Ġa semmejna li Caravaggio ma kienx jistalija.
Ma kienx jistalija. U naraw li kważi Caravaggio li tiżu copyright tax-xogħol tiegħu u min jibda jpitter b'dan il-mod isir aggressiv leħ. U naraw li kien hemm tensjoni kbira bejn Caravaggio, Mau Salini, Mau Tommaso Salini u Giovanni Baglione. L-istorja hi li da Giovanni Baglione ipitter kwadru li huwa Sacred Love. Iktar mill-li profane love, data Caravaggio huwa l-imħabba profana.
U l-ieħor
ipitter l-imħabba sakra. U jpitter dan l-anġlu li mandu lebda sessualità, li mandu lebda sentimentalizmu, dan l-anġlu li kważi kważi qed jitfa vleġġa fuq l-anġlu li pitter Caravaggio. U pittru wkoll bl-istess stil. Dan il-chiaro skuro, dan il-dawl li propju Caravaggio pitter il-kwadru tiegħu. Ġifieri da ovvjament pittru biex kważi ngħidu biex jinkieħ, jew inkella biex jikkonfrontah, jew inkella bħala paragun lejn ix-xogħol.
Nalla Caravaggio kif bniedem kalm.
Lejn ix-xogħol tiegħu. Li jiġriju li wkoll minħabba xi kwadri oħrajn li f'daqqa waħda Caravaggio sħabu jiktbu ċerti poeziji, psata sħafna li mistan għaraw ma' huma minniriti, jgħarum, jgugelja u jisibom, ġviri, vulgari, poeziji vulgari, u da, Tommaso Salini, ikun għaddej.
Kienet moda għizmin
taħħom, u titfaxħom fit-toroq ta' Roma. Jieġbora dan, u jmur għand il-pulizija, jmur, la' sa' jgħamil rapport. Jgħamil rapport. U dan il-rapport huwa importantissimo. Għax hemm hekk jinfetaħ kas ta' libell, letteralment aħna ninxu Malta, libelli telenu, libelli l-iżlin, da Giovanni Baglione u Tommaso Salini jagħmlu libell kontra Caravaggio. U jitilaw l-qorti. U interessanti u li dan l-iskrifan tal-qorti jaqra dawn il-poeziji. U dawn huwa poeziji psata ma ngħidilkomx fej letterament Caravaggio qed jirridikola bil-kbir lil-Baglione u lil-Tommaso u lil-Tommaso Salini. U hemmhekk jibdew il-maġistrat jibda jsaqsi ħafna affarijiet lil Caravaggio u nsiru nafu diversi affarijiet fuq min huma ħbib tiegħu, min huma l-edowa tiegħu, min Caravaggio jikkonsidra bħala artist importanti, x'inhu valent uomo, jiġifieri Caravaggio jgħid valent uomo huwa dak il-persuna li jafi Peter dak li jara. Jafi Peter dak li jara. Kapaċi jpitter ir-realtà. Mbagħad jistaqsuh fuq diversi artisti, jistaqsuh fuq Orazio Gentileschi, jgħidlek dak inni ma narax, inni ma nkellmu. Mbagħad jistaqsih fuq Baglione, Baglione jgħidlu ma naf il-ħadd, ma naf l-ebda artist tajjeb li jfaħħar lil Baglione. U għandna din id-dokumentazzjoni sħiħa fuq Caravaggio. L-amor omnia vincet jibqa' bħala wieħed mill-kwadri żbieħ nett b'saħħithom ta' Caravaggio. It-tnejn li huma qegħdin f'Paragon Berlin fil-Gemälde Galerie fin-National Gallery ta' Berlin, jiġifieri fuq naħa għandek l-amor omnia vincet ta' Caravaggio ma ġembu eżatt għandek is-Sacred Love, eżatt, għandek is-Sacred Love ta' Giovanni Baglione.
Dabba tkellimna wkoll fil-programm li għadda fuq pitturi li kellhom x'jaqsmu ma' dak il-każ mal-Kappella Cerarsi. Però kien hemm alter paintings oħra f'dan il-perjodu ta' Caravaggio, forsi nsemmu xi ħaġa dwarhom?
Yes, mela, jiġifieri aħna issedin f'dan il-perjodu bej l-1600.
Dak the Death of the Virgin jekk niftakar tajjeb.
The Virgin għandek numru.
The Deposition.
Ekk, mela, għandna qegħdin fil-perjodu biex illum nippruvaw nagħlqu l-perjodu ta' Caravaggio ġewwa Ruma. Bej l-1602, l-1603 u l-1605, l-1606, jiġifieri fil-verità erba' snin, ta' mhux qegħdin nitkellmu fuq perjodu twil
enormi.
Fejn Caravaggio ipitter apparti dawn il-kwadri għal Ġustinjani, Costa, Mattei, ġifieri għal dawn il-familji importanti ħafna, daw l-alter paintings. U l-iktar importanti nimkienu. L-iktar importanti kienu il-mowt tal-Madonna, The Death of the Virgin. Li Caravaggio pitter għal Karmelitani Scalzi ta' Santa Maria della Scala. Dan huwa kwadru l-lumijat il-Louvre. Dan huwa kwadru li Caravaggio jpittru u jneħħuh mill-ewwel. Minħabba dekorum, minħabba dekor. Għax Caravaggio pittar il-Madonna jisa mitfuha mejta, letteralment bideja mitfuha fil-ġemp bloated saqara ħafja il-ġeda ġo dar fuq ġewwa ta' dar jisa taqa' biċċied laqas hija mitfuha fuq is-sodda meta fuq biċċa jisa injama u hemm l-appost li qegħdin jikbu jħarsu għax.
Hemm l-ebda dekor fih.
Fil-verità hemm realizmu kbir. Hemm realizmu kbir. Jiġifieri dak Caravaggio pitter il-mowt ta' mara. Pitter il-mowt ta' mara ġewwa Ruma. Pitter mowt ta' kważi kif nistgħu ngħidu mara komuni b'mod realista ħafna, ġifieri jekk għandna nieħdu l-idea ta' kontroriforma li inti ħad tipprova ġib kemm jista' jkun li Kristu lil Madonna bħala bnedmin.
Li tenfasizza l-umanità komuni
tagħhom. Eżatt, hemmhekk għandna dik. U mbagħad għandek id-dawl, għandek dan id-dawl meraviljuż li jidħol mill-ġemp, jidħol mill-loli u dan id-dawl jinżel letteralment fuq wiċċ u fuq idejn il-Madonna waqt li ħdejha hemm il-Maddalena qiegħda tibki u mbagħad hemm drappeġġ kbir fuqha qiegħed tidur wieħed. U dal-kwadru letteralment jitpoġġa fuq l-altar u jitneħħa. U jibdew l-istejjer mill-ewwel. Il-biografi jgħidulna li għax Caravaggio pitte prostituta li kienet għadha kemm instabet mejta. Issa kemmu vera jew le wieħed irid jara. Imma nista' nimmaġina l-fatt li jekk Caravaggio artist realista u jekk Caravaggio għandu bżonn ipitter Marra mejta.
Se fitta xaħġa.
Għaj, mura għaj muri provajara, mara, issa, ovvjament, marridux nistreċi għaw, għattazza ċertu limitu li nejdu daħat tila uġa fil-me, u pitte u poġġa marra mejta, u dimu, dik hija romanticizmu. Però, il-fat li verament jista jkun Caravaggio mar jistudja figuri mejtin biex jara ftit kif ikunu bloated, kif ikunu. Għaddan, il-fat ukoll li. Biex kif jgħidu bl-Inglis, she is not laid to rest. Inti meta xi ħadd imut, inti trid tiġbru l-hom idejhom jew jisma din jitolbu jew.
Ta' poġġi f'd mod dekorus u xejn.
Ekku. U mentri fil-verità il-teoloġija tal-mut tal-Madonna hija tad-dormizzjo tal-Madonna, l-Madonna ma mitiċ imma raqdet. Il-Madonna raqdet. U jekk tara l-ikonografija. Tradizjonali tal-mod tal-Madonna inti għandek dejjem li jisek il-Madonna jisa riqda b'dawn l-anġli ħdejha b'dawn l-apostli u d-disċipli ħdejhom u ħafna gandlieri u qiegħda jisa ġol palazz tagħha li dan huwa mod id-dekorus tal-Madonna li mietet mentri Caravaggio jpitte xi ħaġa realista kważi f'ira fin-naturalizmu tagħha. Kwadru li jispiċċa ġewwa l-Louvre u kwadru li floku jitpitter ieħor ta' dan ċertu Carlo Saraceni. Ipitter ukoll deposizjoni
l-Pitter ukoll Caravaggio.
Caravaggio. Deposizjoni din ipittira għall-Kappella Vittrice ġo Knisja kbira Santa Maria Vallicella li kienet knisja tal-Oratorjani ta' San Filippo Neri, kwadru b'saħħtu wkoll, kwadru li juri letterament li Kristu qiegħed jitniżżel mis-salib u qiegħed jitpoġġa ġo s-sarkofagu. U inti għandek dan din il-figura umanista ħafna, realista ħafna ta' Kristu mejjet, letterament mitluq u dawn il-figuri qegħdin jaqbduh u qegħdin b'ċertu naturalizmu b'dal kjaru skuru b'saħħtu ħafna qiegħed jitpoġġi ġewwa s-sarkofagu. Ukoll kontroversjali, għax hawnhekk Caravaggio jpitter il-Madonna flok il-Madonna aħna fl-istorja tal-arti, il-Madonna għandha dak li ngħidulu Eternal Beauty. Rari tal-Madonna mpitra bħala mara anzjana. Ma Caravaggio jpitter il-Madonna hawnhekk bħala mara anzjana om ta' raġel ta' 33 sena. Li hawnhekk jpitter letterament mara anzjana li jmur kontra il-tradizzjoni ikonografika ta' kif għandha titpitter il-Madonna. Caravaggio hawnhekk dejjem jisu qed jagħmel challenge, qed jipprova jiċċellinġja, jipprova jaħbad ma' dik li hija tradizzjoni ikonografika.
He goes beyond the boundaries, ngħidu xek. Issa, il-Madonna dei Pellegrini ukoll naħseb hija wieħed mix-xogħlijiet li ma jistax ma nitkellmux dwaru?
Ekku, l-aħna nitkellmu issa fuq l-altar paintings, il-kwadri pali d'altari sa daw, kif semmejna fil-bidu ta' dal-programm u anke fil-programm ta' qabel, dawn huma public works, jiġu dawn huma kwadri li l-pubbliku qiegħed jara u wieħed kwadru wara l-ieħor, letteralment kwadru jisir iktar famuż mill-ieħor. U Caravaggio letteralment qed isir artist li kulħadd iridu, da sar kif ngħidu bl-Ingliż superstar.
Namlu pawsa qabel ma tagħna dettalji dwar dal-kwadru, ok. Lura għal-programm fis-sensiela Traċedji, Misterji u Kapparafuri l-ħajjam anqla ta' Caravaggio qabel bil-waqfa qasira il-professur Kitċi Berraż li huwa biex ngħidlek il-funtana tat-tarih dwar dan is-suġġett u funtana fil-verżanza tal-kelma kienet se kellimna dwar il-pittura tal-Madonna dei Pellegrini.
Il-Madonna dei Pellegrini, il-Madonna dei Pellegrini, it-titlu biex inkunu precisi, i marufa per la Madonna dei Pellegrini e la Madonna Taloreto. La Madonna Taloreto è la iconografia della storia tra Kif e Dart al Madonna Giova l'Arte Mazza e The Golden Legend
le da in
Giarret Mellangeli ottiede Loreto, differente l'iconografia tra Madonna Taloreto sotto tra da un angeli e di Tiro o a Dene Tairo
la compagnia marufa da trasporto
ecco, è Loreto e Tairo den daro io do a Loreto. In verità è un certo fatti storici li sta con l'inti che l'exit importante hafna flartem azza un bat fil periodo tal medioevo min habba l'artem azza kienet tiġi attaccata min ovviamente min l'islam min forzi b'saħħitom li setgħu jaqgħu min taħt il poter tal kristjani allura jista' jkun li bħala relikwi tieħdu xi ġebel min dik la o jittieħdu verament Loreto ma l-netta imma l-ikonografija hija li għandek dare da tiru u nista' nimmaġina jien l-istudenti jekk ngħidu li nimmaġinaw lil daw il-familja Cavalletti li kienet jus patronatus il-kappella ġol l-Knisja ta' Sant'Agostino ġewwa Ruma tiegħdulu li jrid jagħmel. U kien nista' nimmaġina Caravaggio jgħidlu jgħidu jmissem fit-ter.
M'arriċ
djari tiru jiena missem fit-ter djar. Diari tiro, allora Caravaggio ci Peter. E ne Peter quadro li ukoll jikteb mill-ġdid l-ikonografija tal Madonna ta' Loreto. E Peter quadro fejn? Inti għandek Żewġ Pellegrini. F'qar importanti f'qar b'saqajhom maħmuġin bil-ħwejjeġ tagħhom imqattajn li għadhom kemm waslu quddiem din id-dar, għadhom kemm ħabtu l-bieb u ħarġet il-Madonna. L-Madonna l-istess ħafja Madonna realista, figura femminili oħra realista li tibda tider fil-kwadri ta' Caravaggio u s-probabli tfajla jisima Lena li jtizzom dan it-tifel u b'dan id-dawl dan it-tifel qed ibirek dawn iż-żewġ Pellegrini. U id-dar tal-Madonna hija dar komuni, kull ma naraw il-bib tad-dar tal-Madonna u l-ġem tad-dar
tal-Madonna. Fil-Vanġelu, e kienet?
Imma,
fil-dar tal-Mastudaxxa, u?
Fil-dak
li huwa,
f'dak li huwa l-arti rinaxximentali, medjevali, u anka manjerista.
Użgur, ma?
Kull darba li t-pit-pit-pit
dar tal-Madonna.
Kollox ikun lisbaħ fos tal-palazzi. U hawnhekk Caravaggio fitter it-tarġa' mfarka l-modellatura tal-bib tal-ġenb ukoll u ma farkin it-tikħil tal-ħajti su jgħat jaqgħu hemm il-briks qegħdin jidhru dar tal-fqar. Dar tal-fqar. Hawnhekk ukoll iridu naraw, ma nafx semmija forsi jiftakru fil-bidu meta semmejna l-Caravaggio ġewwa Milan.
Kiet, sentra nupik daqsxejn, ma din hawn mhix parti essenzjali mill-post-reformation tal-in tal-Knisja. Fejn tibda tenfasizza l-importanza tal-faqar.
Jiġifieri aħna Caravaggio rridu narawh. Meta semmejna fil-bidu isma. Ġewwa Milan kien hemm Carlo Borromeo. Carlo Borromeo bil-prit kitijaw, Carlo Borromeo li jimxi mal-fqar. U li Caravaggio bħala ġuvni, bħala tifel li qed jixrob dan kollu minn ġewwa Milan. U Caravaggio jsir pittur ta' kontra-riforma. Però għandek ukoll dak li nistgħu ngħidulu bl-Ingliż the establishment. Ġewwa Ruma Papali, Papal Rome. L'ikonografija tradizzjonali tal-Knisja kellha tkun waħda li inti turi il-Madonna fost l-isbaħ fost isbieħ, il-palazz tal-Madonna fost l-isbaħ fost isbieħ. U dawn il-kwadri kollhom ċertu.
Caravaggio l-establishment qed jgħidu mhuri xejja.
Ekku, bħal il-kwadru li ieħor forsi kbir net li Peter li huwa il-Madonna dei Palafrenieri li Caravaggio wkoll li Peter din id-darba għall-Vatikan. Għall-Vatikan l-1705-1706 dan letteralment dal-kwadru jitpoġġa fuq l-altar 20 ġurnata wara jitneħħa.
Qed jisfida letteralment the center of the establishment.
Ekku, però issa din id-darba jieħdu n-neputi tal-Papa, il-Kardinal Borghese. Jieħdu Kardinal Borghese u jispiċċa ġol-Galleria Borghese. Ukoll kwadru li f'dak li huwa l-ikonografija. Caravaggio jiġbet il-boundaries, il-kwadru korrealista, kwadru b'saħħtu nistieda nisemmiha tagħna jiggugljaw il-Madonna dei Palafrenieri li għandek il-Madonna ma Sant'Anna għatet iż-żomm il-Kristu fideja un bat Kristu għat jipoġġu saqaq fuq saqaq il-Madonna u għat jafġu serb.
Pala su borgeze moti importanza kbira dal-kwadru.
U għat nisbihnet, u għat nisbihnet. U għaw nekkadin kważi lej 1706 biex.
Fejn issa, naħseb, konkorret jek najt li għat tikber il-fama ta' Caravaggio mux bis pala pittur, ma kif pala ġellit.
Mela, għax issa wasanna biex. Kważi kważi biex nalqu l-perjodu tiegħu ġewwa Ruma. U ġifieri inti għandek an artist fil-quċċata tal-karriera tiegħu. Artist famosissimo. Però jekk wieħed jibda jara, jibqa' jsegwi dik li nagħmlu r-riċerka fl-arkivju di Stato u jibdew jibqgħu ħerġin id-dokumenti. Mela ġġielet Mausolini, mbagħad arrestawh għax reġa' kellu l-xabla, mbagħad arrestawh għax kellu. Għax kellu sejf fuq u mbagħad arrestawh għax mar jiekol letteralment u l-waiter ġablu platt karċofi artiċol sadhom famużi sal-lum Ruma u kien jaħraq u Caravaggio rema l-platt u ħariġlu x-xabla. Letteralment ħariġlu x-xabla u da miskien il-povru waiter mar dritt jiġri l-assa u għamel rapport. U 400 sena wara sibna rapport. Din hija t-tip ta' riċerka li naraw li fl-1705 per eżempju darbtejn. Żewġ nisa marru jirrapportaw. Waħda minnhom, għax kien battella mid-dar mill-familja Mattej u beda jikri għal rasu, waħda minnhom kienet il-landlady tiegħu. Li din letterament kien jikri minn għandha Caravaggio, ma kienx qed iħallas il-kera. Ma kienx qed iħallas il-kera, marret biex.
Mhux qed jagħmel l-għanur jgħod fil-proprjetà tagħha
ħallas. Marret biex tiġbor il-kera letteralment Caravaggio li tiegħu tajjira waħda minn dawk il-barnetti titfalu kollox. Il-barra Caravaggio jmur lura u bil-ġebel kisri l-aħġiġ kollha tad-dar tagħha u di tmur tagħmellu rapport. U fir-rapport ikun hemm inventarju ta' x'kellu Caravaggio. U dan huwa importanti għax dan naraw. Il-Caravaggio ma kellu xejn, li da l-iktar artist importanti, l-iktar li qed jitħallas għall-kwadru.
X'kien jagħmel bihom il-flus?
Da, letteralment nafu għax jgħidilna biografu tiegħu li Caravaggio jaħdem, jagħmel tleġġimat, jaħdem u mbagħad jagħmel
il-baġġa.
Jixxala u jom fuq nistaw nimmaġinaw li kien artist li masħabu kien forsi ġenerus ħafna u. Din hija l-idea. Waqt li Guido Reni naraw, Guido Reni li kien għadu kemm wasal Ruma, mal-vażija l-biografu ta' Guido Reni jgħidilna li dax kara palazz fil-korso, palazz kbir fil-korso. Biex juri status symbol, status tijaw, għalla volja kienat ma kellu xejf xie tfaġo fiħ.
Mentri Caravaggio
li għet jikri u letteralment mandu xejf. Naslu għall-Lulju tal-1705, għadna ma wasanniħan, fl-1705 naraw din il-ġlida kbira oħra fi Piazza Navona fejn Caravaggio, fejn notar famuż ċertu Mario Pasqualone, jaqla xeba. Da, jaqla xeba. Ġo Piazza Navona, miexi ma sieħbu, Piazza Navona, u jaqla xeba mu għara, jġi xaħt mu għara, jtiħdaqtej u jitfaw mal-art. Imur mill-ewwel l-assa, jiddenunċja, u da jgħid il-magistrat, l-isbirro, jgħidlu isma, jina waqt li kontet naqa, indunajt li dak li tani, dit ix-xeba kien il-pittur Caravaggio. U dak jgħidlu di għal-fejtak dan ix-xeba. U da jgħidlu fuq din il-mara Lena, kiela sua donna, fuq Lena, fuq Mara, Enena. U di Lena, was probably, ija, dik il-Mara li Caravaggio pitter fil-Madonna dei Pellegrini u Madonna dei Palafrenieri. Daraw li Caravaggio di xabal il-dan il-notar, Caravaggio kollu jahrab minn Ruma, ħarab minn Ruma il-numru ta' ġimat, u ikun il-kardinal Borghese li intervjini personalment biex iġibom lura fil-palazz tiegħu u kollu intervjini fej Caravaggio. Jipprometti jame. Jew ġurament li ma jersaqx lejn dan il-notar Pasqualone. Resqin lej dak li huwa trabil.
Fordi dak qed jiġret ma dan notar fuq dil-mara.
Fuq dil-mara. Jiġifieri din huwa ċa. Trabil kbir fejn naraw li fl-1706 Caravaggio fl-anniversarju minn mindu. Paolo V, Paul V, sar papa kien hemm festa kbira ġewwa Ruma, dawn iż-żewġ gangs, Caravaggio u sħabu, u il-gang ta' Ranuccio Tommasoni minnaħa l-oħra jiltaqgħu fil-Pjazza San Lorenzo in Lucina u jiġġieldu. Hekk kien hemm ġlieda, ġlieda kbira, ġlieda kbira. Id-dokumenti huma ċari. Jgħidulna li f'daqqa waħda
l-Ultras ta' Ruma ma ta' Lazio.
Dawn huma żewġ street gangs. Żewġ street gangs li tiġa kellhom ġlied bin. U naraw l-istorja ċara li jieħduhom one on one, f'daqqa waħda jsiru one on one, u Caravaggio joħodha ma' dan Ranuccio Tommasoni. U f'daqqa waħda joħorġu x'wabel. Caravaggio joħroġ ċabla, Ranuccio Tommasoni joħroġ ċabla. Ma tistax iġġor ċabla, ma tistax tkun armat, u laqqas tista' tidwella. Ma jistax ikun hemm dwell, irbida kien hemm regoli ċarissimi, ċari li inti qed tikser il-liġi. Però huwa ċar li t-tnejn joħorġu x'wabel, jien xulxin, għal min jaf Ruma l-ġlieda tibqa' dejja tibqa' tersaq lura blok wara lieħor sakemm jaslu f'din hija l-Via della Scrofa li hija ħdej knisa ta' Sant'Agostino u hemmhekk f'din il-ġlieda Ranuccio Tommasoni qa' mal-art u Caravaggio waqt li kien mal-art lieħor idaħħallu x-xabla f'saqajh f'koxtejh u dan he bleeds to death. Letterament he bleeds to death. U hawnhekk ma seta' jiġri xejn. Jiġifieri waqt illi kull darba u semmejniha Caravaggio
jeħlisha
u għax daqqa jaqbisha lill-kardinal, daqqa Donna Olimpja, daqqa hekk, daqqa l-isbirro jgħidlu isma' maġistrat, da ma jistax ikun kull darba joqgħod jiġbdilna jitħaqbina jgħidilna isma' arrestawni għax.
Issa he's gone beyond the limit.
Issa kollu jaħrab. Ikollu jaħrab. U hawnhekk qed hemm sitwazzjoni ħajibda s-sajf tal-1606 fejn l-iktar artist famuż ġewwa Ruma
deren
den ikollu jaħrab.
Però l-Ingliżi jgħidu every cloud has its silver lining. U f'dan il-każ is-silver lining kien li daġi Malta u allura eventualment jiġi Malta u allura gawdejna aħna aħna minnu. Po nitkellmu iktar dettalji dwar dan fil-programm l-imis, jien ġew Protta fatal li xeħlif nixtieq lilkom semija tagħna, il-ġunata tajba u jingħaqad miegħi il-mistieden kontinwu tal-programmi tagħna il-professur Kiċi Beras. Insemmilkom.